Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Пушитаря, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адреса е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес с Ради ще ви представим темата «Радостно преживяване или неприятно задължение». В началото ще ви споделя нещо, което предава Едуин Галахар. Веднъж с моя приятел се отправихме на пътешествие. Още в първия ден се случи нещо удивително. Беше около 11:30 вечерта. Докато се приготвяхме за сън, весело обсъждахме изминалите събития. После си пожелахме лека нощ и коленичахме всеки до леглото си за молитва. Аз се помолих, както обикновено: «Благодаря ти, Господи, че си ме пазил както преди, така и днес». После следваше кратко изборяване на всичките нужди, чието изпълнение желаях колкото се може по-бързо да се осъществи. Няколко вяли пожелания за благословения над моите приятели и роднини и накрая облегчено амин. Станах. Приятелят ми още стоеше на колене. Пъхнах се под завивките и започнах да чакам кога ще приключи с молитвата си. Изминаха 5 минути, а той все още продължаваше да се моли. Почувствах се някак неудобно. Изминах още 10 минути, но той продължаваше да стои на колене. Помислих, че сигурно е задрямал, докато се моли. Но той не беше. След около половин час се изправи със светнало лице. И така започна приятелството ми с този човек, който в себе си нареках духовен свръхчовек. Всеки ден, забележете, всеки ден, най-малко половин час той прекарваше в молитва. Какво усилие, си мислих аз. Но се оказа, че това дори му доставя радост. А на мен ми трябваха немалко сили, само за да пази тишина, докато той се молеше. С времето измених убежденията си. По-рано мислех, че само отявлените лицемери или благочестивите фантазиори и наивници могат да вършат нещо подобно. Но приятелят ми не беше от тези хора. В действителност, той е много търпелив, прилежен и весел, напълно нормален християнин. Само не разбирах как може молитвата да му доставя такова удоволствие. Впоследствие у мен се затвърди убеждението, че именно това му отношение към молитвата го правеше щастлив християнин. По това време аз имах сериозни съмнения относно молитвата. За мен те беше само церемония, необходима за да водя добър християнски живот. Макар че се молих неохотно, аз все пак правих това всяка вечер, понеже мислих, че иначе няма да избегна осъждането по време на Божия съд. Постепенно процесът на молитва за мен стана смешен. Дори започнах да завиждам на хората, които се оплакват, че молитвите им стигат само до тавана на стаята. На мен ми се струваше, че моите сякаш не се повдигат и на милиметър от пода. Накрая съвсем престанах да се моля и при това почувствах странна работа, облегчение, като от изоставането на тежко задължение. Позволете ми да изборя няколко причини за неуспех в молитвения живот, които открих в собствения си опит, споделя Едуин Галахар. Но нека да ги чуем.
Може би молитвата ви се струва, приятели, неприятна работа, защото до този момент сте се старали само да произнасяте молитви, вместо просто да разговаряте с Исус. Или за вас молитвата е тежко бреме, защото родителите ви винаги са ви натяквали и уговаряли: не забравяй да се помолиш. Със същия тон, с който казват: не забравяй да си измиеш зъбите или не забравяй да си измиеш ръцете преди ядене. А може би някои от молитвите, които ви се е налагало да слушате, са били такива, че са убили желанието ви да се молите. Например, самоправедна молитва като тази: Отче, благодарим ти, че ние не сме като хората в света, но познаваме истината. Или тягостна молитва, на която краят не се вижда. Служителят се моли в продължение на 10 минути и след това смее да каже: Господи, в този утренен час искаме да не бъдем многословни пред Тебе. Или безжизнени молитви от типа: бъди милостив към нас, Господи, укрепи ни, бъди с проповедника, благослови болните, страдащите и войниците, уверено ни води към вечната родина. Всичко това молим в името на Исус. Амин. Ако вашите впечатления и опити с молитвата изглеждат по този начин, то никак не ме отчудва, че нямате желание да се молите. Вие просто нямате правилна представа за същността и предназначението на молитвата. Ние говорим днес точно за това. С Божията помощ за всички нас, процесът на молитва може да се превърне в удоволствие. И ви уверявам, когато молитвата стане за нас радост, животът ни съвсем ще се промени. Един стар капитан разказвал за своите преживявания, от които косата може да ви се изправи. 8-годишно момченце внимателно го слушало. Корабът се удари в скалата, ние чухме оглушителен трясък и в трюма нахлу вода, разказвал той. А детето попитало: и какво направихте тогава? Тогава, моето момче, ни оставаше само едно – да се молим. Нима положението било толкова безнадежно, капитане? Спомних си тази история, защото разкрива твърде разпространеното мнение, че молитвата е нещо като спасителна надежда за умиращия или е присъща на страхливите хора, жени и деца. Колко обаче далече от истината са такива изказвания? Да вземем за пример Ейбрахам Линкълн. Човекът, който никак не можем да отнесем към духовно ограничените личности. Веднъж той признава: аз много често се отпускам на колене, защото съм твърдо убеден, че няма към кого други го да се обърна, който със сигурност да може да ми помогне. Ейбрахам Линкълн на колене за молитва? Какво ще кажете? Сигурно и най-големите присмехулници на молитвата не биха имали нищо против да попаднат в компанията на такъв тип хора, които се молят.
Зная и други известни мъже на молитвата, например Мартин Лутер, който казвал: най-важното в моя живот е молитвата. Ако не се помоля само един ден, моята вяра започва бързо да охладнява. Има още един човек, по-велик от Лутер и Линкълн, който много често се молил. Това е сам Господ Исус Христос. Нема, приятели, не е удивително да видим самия Син на Бога да стои на колене в молитва. Евангелието разказва, че Той смирено се отпускал на колене по най-различни поводи, не само след своето кръщение, преди да призове учениците си, по време на преображението си и в Гецимания, преди да бъде предаден. Ако Божият Син се е молил даже по най-малкия повод, то нема аз бих могъл благополучно да преживея без молитва. Но все пак, защо изобщо трябва да се молим? Има ли доказателство, че енергията на мозъка, която излъчваме, стояйки на колене, по някакъв начин стига до Бога? Нема, Той не прави това, което иска и без нашите молитви. Още повече, Библията говори, че Бог знае от какво имаме нужда, преди да сме го помолили за това. Тогава, защо да се молим?
Защото молитвата е нужна на нас, а не на Бога. Тя не е средство, чрез което да убеждаваме някакъв несломим и своенравен Бог. Но Господ и Неговите ангели нямат законно право пред жителите на непадналите светове да навлизат във владението на Сатана, ако ние като пленници на дявола не посочим заслугите на Христос като основание и причина да ни бъде оказана божествена помощ. Живеем в царството на убиец и при това сме в конфликт с него. Затова задължително се нуждаем от защита. Молитвата развързва ръцете на Бог. Дава му право да се намеси и воюва на наша страна в ежедневните битки със Сатана. Тя отдава първенството в нашия живот на Бог, отблъсква злите сили, насърчава и укрепва нас и нашата вяра. Сатана знае пагубното действие на молитвата срещу коварните му намерения и се старае с хитрост да се здобие с това, което не може да получи със сила. Той се опитва по всевъзможни начини да ни отклони от единственото ни сигурно средство срещу него и неговите демони. Затова Исус ни призовава: бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Когато Сатана види, че искаме да разговаряме с Бог, Той започва да ни нашепва, че няма време да правим това. Опитва се да ни разсейва с различни неща и да ни подсеща за работа, която успешно трябва да свършим, точно по време на личната ни молитва. Не допускайте той да постигне своето.
Скъпи приятели, кое днес е най-важно за всички нас? Работата, яденето, ученето или сънят и почивката? А може би телевизията и разговорите? Молитвата е по-важна от всички тези неща, дори взети заедно. Не можем да разчитаме на помощ от Бога, ако Той означава за нас по-малко от всичко останало. Бог иска да ни благослови във всяко отношение, ако му се посветим. Но ако считаме нещо за по-ценно или поне толкова ценно, колкото Него, или вместо молитва отдадем предпочитане на нещо друго, то това ще ни донесе непоправима загуба. Какво ще си помислите за човек, който сутрин спи до късно, а после бързо скача, измива се, облича се, хуква към вратата на дома, избутвайки жена си от пътя, викайки едно бързо и студено довиждане? Какво бихте казали, ако след напрегнатия работен ден се налага да остане и свърши още нещо на работното си място? Късно през нощта, ужасно изморен, пристига вкъщи и успява да каже на съпругата си само: до утре, съкровище, и се хвърля в леглото си. Такъв начин и режим на живот сигурно ще завърши някога със семейна трагедия. Това може да се сравни с отношението на много християни към Бога и не е трудно да се досетим какво ще стане в края. Може би едно духовно самоубийство. А ако сутрин отделим специално време да поговорим с Бога, тогава ще бъдем съединени с Него през целия ден, колкото и много работа да имаме. От няколко минути сутрин, в които поканваме или пренебрегваме Бога от плановете и ума ни, зависят живота, работата, състоянието на душата и отношенията ни с другите. Исус ликуваше, насърчаваше, получаваше през целия ден и успяваше, защото преди това се бе заредил от Божията неограничена сила и възможности в молитвен разговор. Той повече от всичко беше щастлив, когато можеше да общува с Бога. Рано сутрин често се намирал в уединение, за да се предава на благоговейни, съсредоточени размисли, да изучава свещеното писание или да се моли. Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надежда. Телефонът ни е 032-633-533. Тресете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава с заглавие «Радостно преживяване или неприятно задължение».
Скъпи приятели, Давид също знаел какво благословение носи молитвата рано сутрин. Той говори: «Слушай гласа на викането ми, царю мой и Боже мой, защото на Тебе се моля. Господи, на ранина ще чуеш гласа ми. На ранина ще отправям молитвите си към Теб и ще очаквам. Боже, Ти си мой Бог, от ранина Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми те ожида в една пуста, изнорена и безводна земя». Прочетох ви части от 5-я псалом и 63-я, и сега бих искала да приведа в пример и 16 и 17 стихове на 59-и псалм. «Аз ще пея за Твоите дела, за Твоята сила. Да, на ранина високо ще словословя Твоята милост, защото Ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми. О, сило моя, на Тебе ще пея хваление, защото Ти, Боже, милостив мой Бог, си крепост моя». Мартин Лутър също открил зависимостта на успехите в живота си от молитвата. Той казва: «Днес имам толкова много работа, че имам нужда по-дълго да се моля». Обърнете внимание, колкото повече работа имал, толкова повече време прекарвал в молитва. Откривали ли сте разликата от това да се посветиш на Бог сутрин и да заявиш пред целия всемир и пред цялото демонско воинство, че в този ден ти си под специалните грижи на Бога? Скъпи приятели, молитвата не е вълшебен пръстен, който трябва само да завъртим във време на нужда. Тя е разговор с Бога. Обърнете внимание, не монолог към Бога, а разговор. Тя не е изказване, не е доклад, нито безсмислено бърборене. а осмислен, откровен разговор с Господ, като с обичан и уважаван приятел. Без съмнение, с дружелюбния съсед, който винаги ни услужва, когато нещо ни трябва, ще разговаряме не по начина, както с хулигана, който сме засекли точно когато, например, пука гумите на колата ни. Така и нашата молитва зависи от това как се отнасяме към Бога. Ако виждаме в Него диктатор, който изисква от хората такава нравствена висота, която те не са в състояние да достигнат и ги наказва за това, то това отношение ще се отрази и на нашата молитва. Тогава ще започнем да ненавиждаме молитвата, както и самия Бог. В моето училище, разказва Галахар, бяхме около 600 ученици. Един от тях не можех да понасям. Разбира се, тази антипатия беше взаимна. Дойде лятото и аз престанах да мисля за него. Ваканцията беше вече наполовина, когато ние отново се срещнахме. Той се появи някак внезапно на лагера. Аз си казах: за 24 часа един от нас двамата трябва да се махне от тук. Сигурно и той си мислеше нещо подобно. Но след 3 седмици, прекарани заедно, общувайки ежедневно, ние постепенно добре се опознахме. При това ни се изясни, че сме имали съвършено неправилна представа един за друг. А сега сме истински приятели. Нещо такова е с отношението към Бога. Ако се опитаме да говорим с Него без да го познаваме или разговаряме с Него от дистанция, представяйки си, че Той е там някъде високо в небето, толкова по-формални ще са нашите разговори с Него. Колкото повече знаем за Бог, толкова повече се променя нашата представа за Него и молитвите ни ще са по-топли и по-искрени. Съзнавайки непосредственото присъствие на Небесния Отец до нас и с честото си общуване с Него, доверието и приятелството ни ще растат, а нашата вяра ще укрепва.
Скъпи приятели, ако у вас няма склонност за молитва, това не значи, че не можете и не трябва да се молите. Просто не сте имали правилна представа за нея. Но отношението към молитвата може да се промени и навиците ви за нея да се развият. За съжаление, при възпитанието много често към молитвата се отнасят небрежно. Безпокои ли ви това, че хора като Мартин Лутър ежедневно са се молили по няколко часа и при това молитвите им не са били празнословни? Питали сте се как е възможно така дълго да се моли човек? Спомням си как веднъж напълно сериозно реших, споделя Галахар. Вечерта да се моля поне 15 минути, независимо, че това не ми се нравеше особено. В началото погледнах часовника, после коленичих за молитва, а когато помислих, че определеното време вече е минало, отворих очи. Стрелката на часовника почти не се беше помръднала. Оказа се, че съм се молил само 3 минути.
Ние обаче грешим, когато си налагаме да се молим продължително. Молитвата е като приятелството. Тя се руши, ако започнем да бърборим всякакви празни неща и безсмислици, само за да кажем нещо, или когато говорим равнодушно, без желание. И обратно, продължителна дружба е възможна тогава, когато мислим за другия, изслушваме го и не пришпорваме разговора, но го оставяме на естествения му ход. Така е и нашата дружба с Бога. Нали ви е правило впечатление, че когато се запознавате с някого, обикновено разговорът е кратък, да речем около 5 минути. Но при всяка следваща среща с този човек все повече се опознавате и имате повече общи неща, за които да говорите, ставате все по-близки и разговорите ви, без да се усетите, могат да продължат над 20-30 минути, а по-нататък можете да прекарвате заедно цели часове. При това търсите възможност, колкото може по-често да се срещате, за да поговорите от сърце. Така е с приятелството с Бог. То ще укрепва, ако разговаряме с Него. Колкото повече се приближаваме един до друг, толкова по-продължителни и дълбоки ще стават нашите разговори. Това става съвсем естествено, без да си го налагаме или да се насилваме и да си го поставяме за цел. Колкото по-често разговаряме с Него, ще забележим, че тези разговори ни стават по-нужни. И така, колко време да се молим? Никой не може да определи това в минути, но пък можем да забележим няколко неща, които биха спомогнали за по-искрен и естествен разговор с Бог. Да се молим, докато почувстваме величието и близостта на Бога.
Да се молим, докато святият живот стане по-желан за нас от всичко останало.
Да се молим, докато се уверим, че Бог ни е простил греховете и Исус ни е приел.
Да се молим, докато твърдо се убедим, че Бог ни дава през този ден необходимата ни сила и мъдрост.
Да се молим, докато обмислим нуждата на всеки свой роднина и приятел, а също и своите.
Да се молим, докато изчезне усещането ни за вътрешна празнота, докато почувстваме присъствието на Исус Христос и Той стане най-скъпоценната личност в живота ни.
Да се молим, докато страховете и лошите ни мисли се оттеглят и отстъпят място на Божествения мир в душите ни, докато се почувстваме сигурни и доволни от това, че сме в Божиите ръце.
Разсейвайте ли се по време на молитва? Улавяте ли се, че сте задрямали докато се молите? Ето няколко съвета, които биха могли да ни помогнат. Чуйте ги.
Ако молитвите ни са конкретни и не се увличаме в общи изказвания и фрази, но говорим само за това, което особено ни безпокои и вълнува, вече сме направили първата крачка против разсеяността. Вместо да се молим общо и неконкретно за мисионерите по света или за всички войници в казармите, по-добре да се помолим за тези, които добре познаваме, или за конкретен град, където се провежда евангелизация. Да назоваваме греховете по имената им, молейки Бог за помощта, нужна ни точно сега.
Трябва да разбием грамофонната плоча на шаблонните си молитви. По-добре да си поблъскаме главата и намерим нови мисли и формулировки за нуждите, които да отправяме в молитвите си. Новите молитви ще ни доставят неописуема радост и ще внесат живот във връзката и общуването с Бога. Ако умножаваме духовните си знания, по-добре ще започнем да разбираме какво става в момента на небето и на земята и ще можем по-осмислено да говорим с нашия Бог. Можем да размишляваме за Божията святост, любов и праведност. Всяко от Неговите обещания може да послужи като повод за дълбоко проникновена молитва. Колкото повече изучаваме и размишляваме върху Библията, повече ще можем да казваме на Бога и нещо в молитвите си.
Винаги да помним, че Бог присъства при молитвата и да се опитваме да игнорираме обкръжаващия ни свят, представяйки си, че сме на небето, в Неговото присъствие пред Неговия престол. Когато кажем Амин, нека не бързаме веднага да се изправим, но да останем още няколко минути в тих размисъл пред Бога. В тези скъпоценни мигове, когато сме поговорили с Бога и се намираме под влиянието на Неговия дух, Той може да изрази към нас любовта си и да ни съобщи своята воля. Благодарение на размислите, молитвата ни ще стане по-съдържателна и ще се научим да се съсредоточаваме по-успешно, защото тя не е само упражнение на духа, но и на разума. Трябва да се изказва молитвата с ясни мисли, скъпи приятели, в подредена реч, в конкретни молби и разумен разговор.
Трябва да бъдем настойчиви в борбата с разсеяността и да молим за помощ от Бога. Тогава успехът ще дойде веднага. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr@bg.abv.bg, а също така да ни слушате в сайта ни awr.org. Когато бях на 12-13 години, споделя Галахар, чух един човек да говори за отчаяна молитвена борба. Отчаяно да се борели, и то в молитва. Не може да си представя какво ще да е това. Единственото, което предизвикаше у мен отчаяние по време на молитва, беше един човек от нашата църква, който толкова дълго ни държеше на коленя, докато се моли, че в края се чуваха в цялата църква само въздишки и леки стенания. По-късно разбрах, че в живота на всеки християнин има периоди, когато трябва пълно напрежение на всички физически, умствени и духовни сили. Ако на човек му се налага да се бори за своето съществуване, то той се напряга със всички сили, без някой да му казва, че трябва да го прави. Когато е въпрос за духовния ни живот, сме длъжни да се борим още по-решително, защото от изхода на тази борба зависи както временната, така и вечната ни участ. Ако се молим, както се моли Исус, ако се борим с всички сили, както се бори Той, ще можем и да победим, както победи Той. Духовната борба и молитвата укрепват нашите духовни мускули, помагат ни да бдим по отношение на дявола и греха, правят ни способни да водим християнски живот и по-добре да разбираме любовта на пострадалия за нас Христос.
Накрая искам да ви попитам, къде са вашите духовни мускули? Във форма ли са? Добре ли сте ги тренирали в молитва или се закърнели? Ще могат ли в този вид, в който са сега, да ви спечелят победното място в борбата и над преварата с злото? Ако имате съмнение по този въпрос, явно е дошло време по-сериозно да се замислите за молитвата и да преосмислите нейната роля в живота ви. Какво ще кажете в края, приятели? Кой има нужда от молитва? И какво е тя в крайна сметка? Тягостно задължение или радостно и спасително преживяване?
Надявам се, уважаеми слушатели, че всеки от вас ще даде за себе си един разумен отговор. Надявам се, че след като чухме всичко това, молитвата ще бъде едно радостно преживяване, а не неприятно задължение. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес по Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!